Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Novo neurje in deževje zaenkrat najbolj prizadelo severno Primorsko.
V Baški grapi dopoldne evakuacija prebivalcev, a vremenske razmere se počasi umirjajo.
Tudi papež za preiskavo primera Marka Rupnika, ki je bil sprejet v koprsko škofijo.
Vrh EU sprejel za vse sprejemljiv besednjak. Ne prekinitev ognja, ampak humanitarni premori za Gazo.
Papež Frančišek današnji petek razglasil za dan posta, molitve in pokore za mir v svetu.
Komisija za nadzor javnih financ na predlog NSI podprla vse sklepe v zvezi z Darsom.
Vreme popoldne se bo zjasnilo, še bo možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in nekatera območja po Sloveniji se zaradi obilnega deževja spet soočajo z velikimi težavami. Še najhuje je na severnoprimorskem v Baški grapi so evakuirali prebivalce. Rok Mihevc.
V več delih severne Primorske se spopadajo s težavami zaradi številnih plazov ter poplavljanja rek in hudournikov. Vode so zalivale stanovanske in gospodarske objekte na območju občin Idrija, Ajdovščina, Kanal ob Soči, Kobarid in Nova Gorica. Najhuje pa je bilo na območju Tolminske občine. Prebivalce Baške grape so evakuirali, saj voda dere z vseh strani, je za naš radio potrdil poveljnik civilne zaščite Tolminske in Miha Vencel.
Da, stanje v Baški grapi je precej kritično, bregove so postopile vse reke Bača, Hnjesta. Na terenu preko 100 gasilcev, ampak predvsem rabimo težko mehanizacijo, da odpremo ceste in pa tudi več hiš ogrožajo različni plazovi. Za enkrat po zadnjem podatku imamo okrog 15 prebivalcev, to je evakuiranih.
Dostop do nekaterih krajev trenutno ni mogoč, sprožajo se vedno novi plazovi. Četudi je na terenu vsa razpoložljiva mehanizacija in reševalne ekipe, pa bo zaradi številnih dogodkov potreben daljši čas za vzpostavitev normalnejših razmer. Tudi v Zgornji Savinjski dolini so preventivno sprožili sirene za večjo pozornost prebivalstva na plazove in poplave. Kot je povedal poveljnik civilne zaščite za zahodno Štajersko regijo Janez Melanšek, se opozorilo nanaša predvsem na območje Drete in Ljubnice. Na terenu pa so gasilci in pripadniki civilne zaščite, ki budno spremljajo stanje.
Opazujete ta plaz gore na strugah, gleda malo grozno, ker je zdaj pač sred plaza nastal en slab, ker voda otekla in te stvari.
Na Gorenjskem močno deževje največ težav povzroča na območju Bohinja in Železnikov. Tu je bregove prestopila Selška Sora, v Bohinjski Bistrici pa več potokov. Zaradi poplav je zaprtih več cest, zalilo je tudi nekatere objekte. Voda sicer že počasi upada. Podobno je na Ljubnem ob Savini, Nazarjah in v Lučah. Kot je povedal župan Ljubnega Franjo Naraločnik, je Ljubnica poplavila počitniški objekt in gospodarsko poslopje ter odnesla dobršen del ceste proti naselju Radske.
Savinja pa je bila čisto na robovih, je pa enkrat ušla ven na tutek, da imamo en objekt, mislim, da stanovanski, ki je dobil v klet vodo.
Župan Nazari, Matej Pečovnik, je dejal, da se razmere trenutno umirjajo, čeprav vodostaj Drete in Savinje še narašča.
Polja travniki so določenem obsegu sicer bili poplavljeni, ne pa tako kot recimo 4. avgusta. Ne?
V Lučah pa so poplavili manjši vodotoki, vendar se je deževje začelo umirjati, je povedal župan Luč Klaudij Strmčnik. Tudi na Koroškem skrbjo spremljajo vremensko dogajanje, ki za zdaj k sreči ni prineslo večjih težav. Gasilci so posredovali v zalitih kleteh in pri nanosih, skrbi močno narasel potok Bistra, je povedala županja Črne na Koroškem Romana Lesjak. Na območju mestne občine Slovengradec zaradi vdora meteorne vode gasilska društva posredujejo na več lokacijah, podobno je v Prevaljah, kjer po besedah župana Matica Tasiča, razmere spremljajo na vseh kritičnih mestih, predvsem tam, kjer so po avgustovski ujmi gradbišča in kjer brežine vodotokov niso urejene. Za zdaj večjih težav ni bilo. Vremenoslovci so nekaj dni svarili tudi pred poplavljanjem morja. Plima je dosegla najvišjo raven, za zdaj pa ni podatkov o škodi.
Vremenska situacija si sicer umirja, spodbudno ugotavlja dežurni meteorolog z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
Kot rečeno, padavine se umikajo, nekaj ploh bo sicer še nastalo, vendar ne bodo povzročale kakšnih resnih težav. Potem pa imamo nekaj dni vremenskega zatišja, torej sobota, nedelja in ponedeljek ne bodo prinesli kakšnega intenzivnega vremenskega dogajanja. Bo nekaj jugozahodnega vetra, spremenljiva oblačnost, morda kje kakšna kaplja dežja, ampak potem nov dež se pa zaenkrat nakazuje za torek, torej na praznični dan 31. oktober.
V minulih 18 urah je Slovenijo prešlo ciklonsko območje z vremensko fronto in na določena območja prineslo kar obilne padavine. Na območju Savinjskih Alp je padlo od 60 do 120 litrov dežja na kvadratni meter, največ 158 litrov je padlo v Logarski dolini. Najmočnejše sunke vetra so namerili v gorah, kjer so dosegali hitrosti med 80 in 120 km na uro. Voditelji članic Evropske unije drugi dan zasedanja v Bruslju razpravljajo predvsem o nadaljni podpori Ukrajini in o migracijah. Sinoči so po večurni razpravi o zaostritvi napetosti na Bližnjem vzhodu pozvali k humanitarnim premorom, da bi pomoč dosegla tiste, ki jo potrebujejo, več Marta Jerebič.
Mnenja članic Evropske unije glede bližnjevzhodnega konflikta so različna, zato so voditelji držav dolge ure iskali za vse sprejemljivo besedilo poziva za ublažitev hude humanitarne krize v Gazi. Na koncu so se izognili pozivu k prekinitvi ognja, čemur sta nasprotovali predvsem Nemčija in Avstrija. Avstrijski kancler je dejal, da vse fantazije o premirih prekinitvah ognja opogumljajo Hamas, da nadaljuje teror. Nekateri so menili, da je poimenovanje drugotnega pomena, da je ključna zaščita civilistov. V sklepih vrha so tako pozvali k premorom za humanitarne potrebe, da bi pomoč dosegla tiste, ki jo potrebujejo. Ponovili so poziv, da je treba preprečiti širjenje konflikta v regiji. Zapisali pa so tudi, da je Evropska unija pripravljena prispevati k oživitvi političnega procesa na temelju rešitve dveh držav. Po besedah slovenskega premijeja Roberta Goloba je bil včeraj narejen še en pomemben preskok, ki so ga potrdile vse članice Evropske unije.
To je, da se je špansko pobudo, tudi Slovenija se je z veseljem pridružila, upeljala dikcija, poziv k temu, da se v čim krajšem času organizira mednarodna mirovna konferenca za Bližnji vzhod. Jaz mislim, da je to pravi način, s katerim lahko preprečimo na eni strani, da se spopad širi v regijo, na drugi strani pa tudi to, da bojo ti pozivi k zaščiti civilistov na obeh straneh imeli neko perspektivo.
Madžarski premier Viktor Orban je opozoril, da je treba regijo stabilizirati, sicer bodo migracijski tokovi prišli v Evropo. Na vrhu Evropske unije so govorili tudi o prednostnih področjih, ki bi jim morali v okviru revizije večletnega proračuna nameniti več sredstev.
Slovenija podpira, da se poleg Ukrajine definitivno nameni več denarja tudi za upravljanje z migracijami, za upravljanje z naravnimi nesrečami in za področje Zahodnega Balkana ter povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Samo tak uravnotežen paket, po našem mnenju, ima neko možnost, da bo uspešen. Ampak debate o tem bojo še dolge in proračunske debate so vedno najzahtevnejše.
Cilj je, da bi dogovor dosegli do konca leta.
Današnji dan je papež Frančišek razglasil za dan posta, molitve in pokore za mir na svetu. K molitvi je povabil tudi vernike drugih krščanskih cerkva in pripadnike velikih verstev. Prispevek Marijane Debevec.
Papež že dlje časa opozarja, da svet živi tretjo svetovno vojno po koščkih. Zato nas spodbuja, naj molimo in si prizadevamo za mir. Grozljivi prizori nas v zadnjih tednih pretresajo tudi iz svete dežele. Zato nas je sveti oče spodbudil, naj današnji dan preživimo v molitvi, postu in spokornih delih za mir.
La guerra.
Vojna, vsaka vojna na svetu, mislim tudi na izmučeno Ukrajino, je poraz. Vojna je vedno poraz, je uničenje človeškega bratstva. Bratje, ustavite se, ustavite se.
Fratelli, fermatevi, fermatevi.
V baziliki svetega Petra v Vatikanu bo ob 18. uri molitev za mir. Škofije in župnije po vsem svetu pa pripravljajo molitve skozi ves dan. Na mnogih krajih jih povezujejo s srečanji predstavnikov različnih verstev v duhu Asizija, ki jih je leta 1987 začel sveti papež Janez Pavel II. Takrat je dejal, preden eksplodira katerakoli bomba, se rodi vojna v človekovem srcu. Minorit pater Janez Šamprl, ki je tudi sam več let preživel v Asiziju, je za naš radio zatrdil, da lahko vsak od nas ogromno stori za mir tam, kjer je delež slehernega od nas odločilnega pomena.
Moj delež, vaš delež, naš delež za mir je odločilnega pomena v našem srcu. Tu so male in velike vojne, ki prinašajo naslednjo vojno v družini, pa v skupnosti, pa v župniji, pa v narodu in na svetu.
Pri tem pa ne smemo pozabiti na molitev.
Kajti molitev ima veliko moč, da od Boga izprosimo naklonjenosti, da izprosimo ta tako potreben mir.
Nas na današnji dan posta in molitve za mir še spodbuja pater Šamprl.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na kohezijsko politiko EU med drugim vplivajo tudi trenutne izredne razmere v svetu.
Boj proti janšistom trenutno poteka 15 predkazenskih postopkov zoper policiste.
Slepi in slabovidni s promocijo za ozaveščanje javnosti o Brajlevi pisavi.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na cesti Dekani Rižana v Dekani. Je pa tudi čas popodanske prometne konice. Kot ponavadi bomo rekli, gneče zastoje nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Ja, danes je petko popoldne, tako da so kar daljši zastoji na teh odsekih. Ja, še vedno zaprte številne ceste zaradi podrtih drev, kakor tudi plazov in poplavljenega cestišča. In sicer na naslednjih odsekih Petrov Brdo Podrošt, Rovtarica Vresje, Rudno Rovtarica, Železniki, Most na Soči na večjih odsekih, Idrija Tolmin, Bača, Dolenja Trebuša, potem Kneža Podbrdo na cesti Brsternica Sveti Juri, kakor tudi Laško, Šentjur v Laškem, Polhogradec, Dobrova, Luče, Solčava. No, kot bom še rekel, zaprte so še vedno tudi ostale številne ceste, katere pa več na zemljevidu na spletni strani promet.si. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče Mirko Žaren.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
V javnosti v teh dneh odmeva novica o sprejetju nekdanjega jezuita Marka Ivana Rupnika v škofijo Koper. Številni posamezniki in skupine sprašujejo za stališče Slovensko škofovsko konferenco. Slednja se je odzvala z izjavo. Ničelna toleranca do vsakršnih zlorab. Izjavo, ki jo je podpisal predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Seje, nam je posredoval tiskovni predstavnik Gabriel Kavčič.
V procesu Rupnikove inkardinacije v škofijo Koper SŠK ni sodelovala. Vsak škof je glede tega namreč avtonomen, samostojen, zato tudi ni dolžan o tem obveščati škofovske konference. Sicer pa je znano, da je Slovenska škofovska konferenca potem, ko so jezuitski predstojniki potrdili verodostojnost raznovrstnih zlorab, glede primera Rupnik sprejela stališče že 21. decembra lani. V pismu Božjemu ljudstvu 16. rednega generalnega zasedanja škofovske sinode z dne 25. oktober 23 so škofje, zbrani iz vsega sveta, skupaj s papežem Frančiškom zapisali tole. Predvsem je cerkev našega časa dolžna v duhu spreobrnenja prisluhniti tistim, ki so bili žrtve zlorab strani članov cerkvenega telesa in se konkretno in strukturno zavezati, da se to ne bo ponovilo. V tem duhu še naprej velja zavezanost cerkve za večjo transparentnost in ničelno toleranco do fizičnega, spolnega, psihičnega in duhovnega nasilja. V letošnjem letu je bil Marko Ivan Rupnik odslovljen iz jezuitskega reda. Takšen skrajen ukrep v cerkveno-pravnem smislu ne more biti razumljen drugače kot kazenska sankcija za huda, nedopustna dejanja. Papež Frančišek je 27. oktobra dikasterij za nauk vere tudi zaprosil naj primer pregleda in se odločil, da odpravi zastaralni rok ter s tem omogoči ponovno preiskavo. Škofje so na strani žrtev, da bodo slišane in da pridajo do pravice. Hkrati so se škofje zavezali ponovno, da bodo spremljali dogajanje v naših cerkvenih skupnostih, da v prihodnje do zlorab avtoritete strani oseb, ki imajo v cerkvi kakršnokoli vodstveno vlogo, ne bi prihajalo. V tem smislu so v teku tudi priprave na vzpostavitev nove strukture za pomoč in preventivo. Spoznanje zelo bolečih odkritij naj bo priložnost za očiščenje in prenovo cerkve.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Naloga, ki jo je premier Robert Golob dal bodoči ministrici Tatjani Bobnar, čiščenje janšistov, ima svoje posledice še danes. Trenutno poteka približno 15 predkazenskih postopkov zoper odgovorne policiste, ki so vodili varovanje v času srečanja voditeljev držav članic Evropske unije in Zahodnega Balkana od 4. do 6. oktobra 2021. Tone Gorjup.
V začetku oktobra 2021 je znani protestnik zagrozil takratni vladi, ki je bila tudi predsedujoča svetu EU. Ne pozabite, da se bodo v naslednjem tednu v torek in sredo, na primer, odvijala pomembna zasedanja na Brdu. Blokada Slovenije pa verjetno ni slika, ki bi jo radi poslali v svet. Nosite namreč popolnoma vso odgovornost za dogajanje na ulicah, trgih in protokolarnih lokacijah. Organizatorji vrha držav članic EU in Zahodnega Balkana so morali grožnjo vzeti resno in so jo. Občutili pa so, da ima Golobova zahteva, ki jo je postavil Tanji Bobnar maja lani, da policija očisti janšistov, tudi praktične posledice. Nekdani minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak je v včerajšnjem pogovoru za Radio Ognjišče spomnil.
Na policiji, odnosno na specializiranem državnem tožilstvu, v tem trenutku teče okoli 15 predkazenskih postopkov. Zoper odgovorne policijske šefe, ki so zlasti 4. pa 5. oktobra leta 2021, smo imeli v Ljubljani vse pravzaprav predsednike vlad ali držav ali kakorkoli iz cele Evrope in Zahodnega Balkana, ko so opravljali naloge varovanja.
Naj dodamo, da so takratni anonimni, a sicer znani organizatorji protestov napovedovali cestne blokade, do katerih je v manjši meri dejansko prišlo. Gorenak je dodal.
Ti ljudje so zaščitili ugled Slovenije, nihče od varovanih oseb ni bil poškodovan, nič se ni zgodilo. Vrh je potekel normalno. Če policija ne bi ukrepala kot je, bi lahko imeli, bom rekel tako, na sosedna letališča bežeče predsednike tujih držav in vlad.
Določene delegacije, ki so prenočevale v Ljubljani, so imeli nekaj težav, a hujših zapletov ni bilo.
Ti ljudje, ki so takrat naloge upravljali, so danes v predkazenskem postopku in so jih pač razglasili za janšiste.
Je sklenil Gorenak. Celotno dogajanje je preverila skupina strokovnjakov in napisala obširno poročilo. A tudi ti strokovnjaki so bili po mnenju nekaterih janšisti. Dobili smo novo poročilo, ki navaja predvsem pretepanje in zaplinjanje nedolžnih prebivalcev Slovenije. A poudariti je treba, da prva naloga policije ostaja zagotavljanje varnosti. To se je pokazalo tudi sinoči pri slovesnem odprtju roga v Ljubljani, ko je policija posegla tudi po sili in solzivcu, kot lahko beremo v medijih. Nihče pa temu ni oporekal.
O dogajanju na Darsu je dopoldne na pobudo Nove Slovenije razpravljala parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Med vabljenimi so bili tudi predstavniki uprave Darsa in njegovega nadzornega sveta, ki so pojasnjevali dosedanje postopke. Komisija je na koncu sprejela več sklepov, med drugim, da bo policijo, protikorupcijsko komisijo in javno agencijo za varstvo konkurence pozvala k prednostnemu vodenju začetnih postopkov. Tanja Dominko.
Vodstvo Darsa je na seji Komisije za nadzor javnih financ znova zavrnilo vpletenost v domnevno podkupovanje in kartelno dogovarjanje v družbi. Predsednik uprave Valentin Hajdinjak je dejal, da ima Dars neupravičeno umazano ime.
Neupravičeno pa zato, ker po Sloveniji hodijo razni roki in gašperji, se predstavljajo, da imajo pooblastilo Darsa, dajejo obljube, terjajo podkupnino ali pa odstotke od poslov. Glede konkretnega očitka dajanja in pa sprejemanja podkupnin, kot je navedeno v zahtevi sklicatelja, naj še enkrat poudarim, da se kljub pobudi nisem sestal z Rokom Snežičem in tega nisem storil. Z Rokom Snežičem se ni sestal nobeden od članov uprave. Roka Snežič člani uprave ne poznamo, z njim nikoli nismo govorili, ga srečali ali pa se celo z njim dopisovali. Zakaj je Rok Snežič govoril, da ima vpliv na Dars, mi je nerazumljivo in je to pravzaprav vprašanje zanj in za pristojne organe.
O posnetku, ki ga je objavil Pop TV, pa...
Dve osebi se pogovarjata v Darsu, v tem pa ne sodeluje nihče iz Darsa. Mar ni to vsaj nenavadno. Zato z vso odgovornostjo povem, da nismo prejeli nobene podkupnine, niti centa.
V dogovoru z nadzornim svetom je uprava po njegovih besedah že pristopila k postopku natančnejšega pregleda in kritičnega ovrednotenja obstoječih procesov nabave in investicij. Ukrepe so pripravili tudi na Slovenskem državnem holdingu, ki je lastnik Darsa. Predsednik uprave Žiga Debeljak.
Del jih je namenjen temu, da se ugotovi, ali je do kršitev zares prišlo in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepa, drugi pa so namenjeni izboljšanju procesov nabave, predvsem z vidika obvladovanj korupcijskih in drugih integritetnih tveganj.
SDH namerava po njegovih besedah izvesti tudi posebno revizijo in forenzični pregled različnih poslov za obdobje zadnjih 5 let. Postopki so se v tem obdobju očitno spremenili. Kaže, da je bil tudi to razlog, da so komu stopili na žulj.
Na mizi smo imeli 30 primerov nepravilnosti. In ko sem zahteval, da se ta komisija sestane, mi je področni direktor vedno preprečeval. Potem je bil zamenjan, sestala se je komisija in ugotovili smo veliko nepravilnosti pri drugemu velikemu ponudniku. To je bil Enes Draganovič. Ko sem vprašal, zakaj se komisija ni smela sestati, je bil odgovor, da zaradi tega, ker bomo, če se bo komisija sestala, ugotovili, da so pri Draganoviču napake in ga bomo izločili. Da tega si pa ne smemo dovoliti, ker potem bo Dars ostal brez vlečnih služb.
Je urisal član uprave Darsa Andrej Ribič. Na Darsu so namreč popolnoma prevetrili nabavno službo in postopke, ki določajo vstopne pogoje na razpisih. Člani komisije so soglasno sprejeli predlagana sklepa NSI, s katerima so policijo, Komisijo za preprečevanje korupcije in Javno agencijo za varstvo konkurence pozvali, naj postopke preverjanja sumov nepravilnosti vodijo prednostno in skladno z zakonskimi pooblastili preverijo vse očitke, ki so se v zvezi s poslovanjem Darsa pojavili v javnosti.
Poslanci Evropske ljudske stranke, ki pokrivajo področje kohezijske politike, so se v sklopu obiska pri nas mudili v Podčetrtku, kjer so razpravljali o pomenu evropskega financiranja za razvoj lokalnih skupnosti. Srečanje je organiziral Franc Bogovič, več pa v prispevku Maje Morela.
Namen obiska Slovenije in Hrvaške je opazovati dobre rezultate kohezijske politike do zdaj, je za naš radio pojasnil Bogovič.
Po drugi strani pa tudi, da dobimo direktna priporočila tisti, ki na terenu največ dela na teh projektih, kaj je potrebno narediti v bolje, prihodnosti še bolje, da bo kohezijska politika še uspešnejša in da bo zagotavljala to, kar je njen namen, enakomeren razvoj države po celem območju in pa tudi približevanje držav, ki so v razvojnem zaostanku k evropskemu poprečju.
Po njegovih besedah je v zadnjem času veliko izzivov tovrstne politike povezanih z izrednimi razmerami v svetu.
Lahko začneva z migrantsko krizo v 2015, COVID krizo, sedaj vojna v Ukrajini, ponovno migrantska kriza in za temi kriznimi ukrepi, ki jih je potrebno narediti v pomoč območjem, ki potegnejo najkrajši konec v takšnih krizah.
Naslednji velik izziv so naravne nesreče, zato se sredstva, namenjena za kohezijsko politiko, ne smejo zmanjševati, je Jasen Bogovič. In kakšna je uspešnost Slovenije pri črpanju evropskih sredstev?
Danes mislim, da imamo zelo velik problem po svoje, kajti pri črpanju iz načrta za okrevanje in odpornost, to je ta krizni ukrep po COVID-u, kakor tudi iz nove finančne perspektive še praktično nismo začeli veliko. Na drugi strani pa imamo veliki izziv, kako odpraviti posledice poplav in iz solidarnostnega sklada tudi pridobita sredstva.
Po njegovih besedah je pred koalicijo veliko izzivov, zato priporočilo.
Da namesto, da bi se ukvarjali z temi političnimi zdrahami, naj čim prej sestavijo ekipe, ki bodo znali črpati evropska sredstva, kajti resnici na ljubo jih imamo zelo veliko na razpolago in tudi s pomočjo teh sredstev lahko marsikater problem, vključno z odpravo posledic po poplavah, lažje rešimo kot sicer.
Je za naš radio še povedal evropski poslanec Franc Bogovič. Na srečanju so sodelovali še minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, predsednik državnega sveta Marko Lotrič in evropska poslanka Romana Tomc. Obiskali so tudi občino Lenart, kjer so se sestali z županom Janezom Krambergerjem in se udeležili odprtja nove centralne čistilne naprave.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije zaključuje projekt z naslovom Promocija slovenščine in z njo promocija brajice, ki so ga izvajali v letošnjem letu. Vzporedno z njim je potekal tudi natečaj za tipno slikanico. Nad odzivom slovenskih šol so bili na zvezi prijetno presenečeni. Več Manca Hribar.
Nastja Žlajpah z Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije je pojasnila, da so s projektom uspešno kandidirali na javnem razpisu kulturnega ministrstva za sofinanciranje projektov namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2023. Projektu so nadeli pomenljiv naslov Brajica je znanje, brajica je moč.
Obstaja neko tveganje, da bi bila brajica v prihodnosti opuščena ali celo pozabljena, da bi jo spodrinile novejše tehnologije, kot so audioknjige ali pa programska oprema za pretvorbo besedila v govor in da ne bi pravzaprav se brajice več sploh toliko spodbujalo.
Tako Žlajpah, ki dodaja, da je to v neskladju s poslanstvom Zveze društev slepih in slabovidnih, ki ves čas stremi k temu, da bi se brajica ohranjevala. Še več, projekt je bil idejno zasnovan ravno kot priprava na obeležitev 200. obletnice uporabe te pisave. Skozi celo leto so izvajali različne delavnice in druge dejavnosti, ki so sicer nagovarjale širšo publiko, najbolj pa so se kljub temu dotikale vseh tistih, ki brajico aktivno uporabljajo. In kakšni so bili cilji projekta?
Večja prepoznavnost brajice v širši javnosti, večja motiviranost slepih in slabovidnih za učenje in uporabo brajice, da izdelamo nove didaktične pripomočke, vsaj 50 kosov pripomočkov za učenje in prikaz brajice in 5000 posodobljenih izvodov brajeve abecede, vse to se že do zdaj izvaja oziroma se je izvedlo.
Na zvezi pa so najbolj ponosni na odziv na natečaj za tipno slikanico. Odziv v slovenskih šolih je pozitivno presenetil. Pričakovali so namreč, da bo prispelo okoli 5 tako imenovanih tipank, končna številka pa se je povzpela na kar 30.
Na tem mestu bi res rada izrekla hvaležnost, zahvalo vsem osnovnim šolam, ki ste se odzvali, se pravi zahvalo osnovni šoli, mentorjem, predvsem otrokom. Upam, da so ob tem tudi spoznali vsaj del sveta slepih in slabovidnih otrok.
Zaključuje Žlajpahova Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki po uspešno izvedenem projektu optimistično zre v prihodnost slepih in slabovidnih.
Nogometaši ljubljanske Olimpije so v tretjem krogu konferenčne lige na Ferskih otokih izgubili proti Klaksviku z 0-3. Ljubljančani imajo po 3 krogih 3 poraze in so edini brez točke v skupini A. Na vrhu je Lille s 7 točkami, bratislavski Slovan jih ima 6, Klaksvik pa 4. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na tekmi 6. kroga skupinskega dela Lige prvakov v gosteh izgubili proti poljski ekipi Wisla Plock s 25-30. Celjani tako tudi po 6. tekmi skupine B ostajajo brez zmage in so na zadnjem mestu lestvice. Košarkari Partizana so v 5. krogu Eurolige premagali Beograjsko Crveno zvezdo z 88-86. Slovenski reprezentant Mike Toby je za poražence dosegel 7 točk, 3 skoke in podajo. Po porazu je Crvena zvezda na razpredelnici zdrsnila na 16. mesto, Partizan je 12. Celjski hokejisti so v tekmi Alpske lige premagali drugo zasedbo Linca 4-1, neuspešni v istem tekmovanju pa so bili Jeseničani, ki so izgubili z ekipo Unterland Cavaliers, izid je bil 2-5. Nogometaši Dobovca so v drugem krogu turnirja glavnega dela Lige prvakov v futsalu po četrtku igrali s francosko zasedbo Etoile in izgubili z 0-4. V prvem krogu so v sredo igrali 3-3 z romunskim Galatijem, ki je včeraj izgubil proti Benfiki, kar z 0-12. S Portugalci se bo slovenski prvak meril jutri. Alpski smučar Lukas Breton pa je pri 23 letih in dva dni pred uvodnim veleslalomom svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške v Zeldnu presenetljivo napovedal tekmovalno upokojitev. Bil je eden največjih norveških talentov v tehničnih disciplinah, v svetovnem pokalu je zbral 69 nastopov, 12-krat se je uvrstil na oder za zmagovalce, 5-krat pa je zmagal. To so bile športne novice v tri podneva.
Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo dež od zahoda ponehal, delno se bo razjasnilo, možna bo le še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 na Goriškem obmorju ter v jugovzhodnih krajih do 21 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem v zahodni Sloveniji bo nastalo nekaj ploh. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne pa od 16 do 21, na severozahodu okoli 14 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo v vzhodnih krajih večinoma sončno, drugod bo spremljivo oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe, pihal bo jugozahodnik. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 15. Takole so izmerili. Ljubljana rahlo dežuje in 13 stopinj Celzija. Črnomelj 22, letališče Portorož pretežno oblačno 21, v Kopru 20, piha južni veter v sunkih do 21 km na uro, Ajdovščina, Metlika in Tolmin 19 stopinj, Nova Gorica 18, Bohinjska Čežnica, Bovec, Ilirska Bistrica in Logatec 17, Postojna, Idrija, Kočevje 16 stopinj, Novo mesto, Rateče, Gorenja vas, Kran, Mežica in Vrhnika 15, Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor ter Jožeta Pučnika Ljubljana 14, tudi Murska Sobota, Slovengradec, Babno polje, Gornji grad, Hrastnik, Krško, Lendava, Maribor, Ptuj, Ravne na Koroškem in Trbovlje 14 stopinj, Litija Podčetrtek, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 13, Pohorje, Jezersko in Rudnopolje 11, Lisca 9, Krvavec 7, Kredarica pa delno oblačno, 3 stopinje piha pa severozahodnik v sunkih do 56 km na uro. Dve prometni nesreči sta se zgodili na Dolinski avtocesti, je med priključkoma Trebnje in Mirna Peč proti Obrežju oviran promet, pa polovična zapora na cesti Dekani, Rižana v Dekanih. Zastoji pa seveda promet zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in mestnih obvoznicah. Gneče je predvsem veliko po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. V Kozini na Bazoviški cesti nastaja zastoj vse do avtoceste zaradi asfaltiranja. Podrto drevje pa ovira promet in so zato zaprte ceste Petrovo brdo Podrošt, Rovtarica Vresje in Rudno Rovtarica. Zaradi plazov pa zaprte ceste Železniki most na Soči na več odsekih, Idrija Tolmin na odseku Bača Dolenja Trebuša, cesta Čepovan most na Soči na več odsekih. Na cesti Brestrnica Sveti Jurij je pri zgornjem Slemenu izmeničen promet. Zaradi poplav pa zaprte ceste Nova Gorica Tolmin na odseku Ušnik Plave, Laško Šentjur v Laškem podvozu, Polhogradec Dobrova, Luče Solčava, cesta Stahovica Kamniška Bistrica, cesta Kamnik Stahovica in Davča Zali Log. Še nekaj drugih cest je zaprtih, pozanimajte se, ko greste na pot, sicer pa vam želim srečno in mirno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili, kaj so o vse bolj nemirnem Bližnjem vzhodu povedali na nedavni Evropski verski konferenci v Zagrebu. V luči današnjega posta in molitve za mir na Bližnjem vzhodu so različni politični in verski predstavniki pozvali k dialogu in k miru. Konferenco je spremljal naš zunanji sodelavec Nejc Krevs, vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče ob 18. Ura pa je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.